You're with SBS Radio.
Ang labi ni Kapitan Matthew Flinders, ang Ingles na mananaliksik na namuno sa unang pag-ikot sa Australia, ay natuklasan sa harap ng trabaho ng konstruksyon sa Euston Train Station sa London. Nakilala ng mga arkeolohista si Flinders sa pamamagitan ng kanyang breastplate. Ngayon may mga bala kung paanong magsagawa ng formal na muling paglilibing at isang bagong monumento upang parangalan ang kanyang natatanging buhay. Narito ang ulat ni Ben Lewis sa London na isinali namin sa ating wika. Ang pinakamalaking pagsasaliksik archaeological ay nakatagpo ng labi ng isang lalaking nagkaroon ng malaking bahagi sa makabagong kasaysayan ng Australia. Sinabi ng Head of Heritage ng proyekto, Helen Was, na ang hinahanap nila ay ang breastplate na inilagay sa kabaong ni Kapitan Matthew Flinders.
It's a relatively plain breastplate. I was rather hoping that maybe there was going to be a ship or an anchor, something that linked him to his nautical endeavours, but it's just so exciting to actually be able to see that here and to know that this was his grave.
Nagtatrabaho ang mga arkeolohista sa lugar ng ilang buwan sa harap ng pagtayo ng isang makabagong high-speed rail link. Hindi ito ang unang pagkakataon nitong siglo na ang mga makalumang libingan ay nahukay. Si Matthew Flinders ay inilibing dito noong Hulyo ng 1814, pero noong mga 1840, ang katabing Euston Station ay pinalaki na kumuha ng bahagi ng sementeryo. Ang natitira ay ginawang isang parke. Sa proseso, ang karatula ni Flinders ay inalis at naniniwala ang mga manunulat na ang kanyang labi ay nawala na magpakailanman. Ayon sa mga tagasalaysay, inilibing siya sa ilalim ng Platform 15 pero palaging itinuturing ng mga eksperto na ito ay isang alamat at sila ay tama. Para sa mga arkeolohista, ito ay isang napakahalagang pagkakatuklas at sinabing may libu-libong ibang tao ang nakalibing sa lugar at ayon kay Helen West, para matuklasan ang labi ni Kapitan Flinders sa panahong ito ay isang napakalaking swerte.
And of course, he's at the slightly more affluent end of the burial ground. St. James Chapel is just beyond his grave. And generally, the richer you were, the closer you were buried to church, to God. And we're expecting the poorer end to be towards Euston Station. Now, obviously, Matthew Flinders wasn't rich when he died, but he's in the slightly better end of the cemetery.
Si Kapitan Flinders ang commander ng HMS Investigator na umikot sa baybayan ng Australia at nagkumpirmang ang lugar ay isang kontinente. Malimit siyang binibigyan ng kredito sa pagbibigay sa Australia ng kanyang pangalan. Siya at ang kanyang pusang si Trim ay pinarangalan noong 2014 ang pang-200 taon ng kanyang pagkamatay sa pamamagitan ng isang estatwa sa Euston Station Forecourt. Sinabi ng High Commissioner sa United Kingdom ng Australia, George Brandis, na ang desisyon sa kung saan muling ililibing ang mga labi ay hindi pa napapagkasunduan.
I hope that an appropriate form of memorial will be erected over the final resting place of Captain Matthew Flinders to mark his significance both in Australia's story and also his heroic place in the great age of adventure and age of navigation in the late 18th and early 19th centuries.
Samantala, patuloy na naguhukay si Helen Was at ang kanyang mga arkeolohista.
It's great to have a figure that has such resonance across the whole world, but we're also going to find other stories to tell, whether they're a Bronze Age burial, Roman settlements. You know, there's so many stories to tell.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.